Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret. Aivan näin aluksi tahdon tuoda terveisiä Ruotsin Jumalan lapsilta. Monet sieltä pyysivät tuomaan rakkauden ja rauhan terveisiä tänne Jämsän seurakansalle. Terveisiä myös SFC:n johtokunnasta. Sen verran voin tässä kertoa, että me kokoonnuimme tuossa loppukeväästä Tukholman läheisyyteen suviseuroihin, jonka mottona oli: tämä on minun rakas poikani, kuulkaat häntä. Ajattelin, että näiden seurojenkin motto tulee hyvin lähelle tätä samaa. Minä olen maailman valo. Molemmissa on Jeesus se keskeinen henkilö. Ja turhaan me järjestäisimme seuroja Ruotsissa tai täällä Suomessa, jos Jeesus ei olisi kanssamme. Siihen on hyvä turvautua tälläkin hetkellä, kun hiljennymme sen Jumalan sanan äärelle, joka on kirjoitettu Matteuksen evankeliumiin 14. lukuun jakeesta 22 jakeeseen 33. Ja sanat kuuluvat seuraavasti Jeesuksen nimeen luettuina. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsiin sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Niin Jeesus puhui kohta heille ja sanoi: olkaa hyvässä turvassa, minä olen. Anteeksi, nyt vaihtui versio. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle: Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi, ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: sinä olet todella Jumalan poika. Aamen. Tätä palvelusvuoroa, kun on valmisteluja ajatellut, niin on ollut monenlaisia pelkoja. Pelkoja, että miten minä selviän tässä tilanteessa, kun ei ole tulkkia rinnalla. Kotona on tuttua ja turvallista. Se, että tulkki on tuossa vierellä. Erityisesti kun suomen kielellä pitää saarnata ja palvella. Koska oma vahvempi kieli on kuitenkin ruotsin kieli. Tämä on kuitenkin ehkä niitä turhia inhimillisiä pelkoja, jotka tulee omasta hyvyydestä ja oman kunnian hausta. Toisiakin epäilyksiä on ollut, avaako Jumala sanansa. Tämä pelko ei kuitenkaan ole ollut niin suuri. Miksi näin? Miten puhuja voi sanoa, että pelkoa ei ole siitä, että avaako Jumala sanansa? Rakkaat veljet ja sisaret, te voitte varmaan ymmärtää meidän puhujaparkojen tilanteen. Mutta tiedän myös sen, että tekin olette rukouksin kääntyneet taivaan Isän puoleen, että hän avaisi sanansa. Ja hän on luvannut, Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Ja hän on Jumala luvannut, että hän antaa sen, minkä meidän parhaaksi näkee. Siinä mielessä on turvallista olla täällä teidän rakkaiden seuravieraiden veljen ja sisarten edessä puhujana. Mutta kuitenkin on kiusauksia ollut ja epäilyksiä. Ennen kaikkea oma syntisyys tulee niin vahvasti esille, kun omaa elämänsä peilaa Jumalan sanassa. Tahdon aivan näin aluksi siksi kysyä, saanko minä uskoa omat syntini anteeksi? Minä tahdon uskoa teidän kanssanne. Tämä meidän tekstimme oli siis Matteuksen 14. luvusta. Ja kun sitä luemme kokonaisuudessaan, niin siinä minusta tulee esille jotenkin lämpimästi ja rakkaasti ja hyvin ymmärrettävästi Jeesuksen oleminen, että hän on sekä Jumala että ihminen. Ennen tätä meidän tekstiämme kerrotaan siitä, kuinka Jeesus oli kulkenut kaupungista kaupunkiin, tehnyt ihmetekoja ja suuria tekoja. Kansa oli tutustunut Herraan Jeesukseen ja jotkut lähtivät seuraamaan häntä. Hän oli saapunut kotikaupunkiinsa. Siellä häntä ei otettu yhtä lämpimästi vastaan. Ja hän sanookin, että missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan. Hän jatkaa matkaansa, lähtee kotikaupungistaan Genesaretjärven toiselle puolelle. Ehkä hän haluaa jo olla rauhassa. Miksi Jeesus haki rauhaa? Miksi hän halusi lähteä tästä ihmisjoukon keskuudesta? Siitäkin tämä 14. luku kertoo, että hän oli saanut kuulla, miten hänen rakas sukulaispoikansa Johannes Kastaja oli tapettu. Me tiedämme jokainen, jotka olemme menettäneet jonkun läheisen rakkaan. Että silloin on tärkeää, että ystävät, veljet ja sisaret ovat rinnalla. Rinnalla kulkemassa ja tukemassa. Mutta tiedämme senkin, että joskus meidän täytyy saada olla aivan rauhassa, yksinäisyydessä, yrittää ymmärtää ja käsittää, miksi näin. Tässä tulee Jeesuksen ihmisyys mielestäni esille, kun hän tämän tiedon saatuaan lähtee Genesaretjärven toiselle puolelle. Mutta Raamattu kertoo, että ihmiset kuulivat, saivat tietää, että Jeesus oli menossa toiselle rannalle. Ja he lähtivät häntä etsimään. Tässä tilanteessa sitten tapahtuu suuri ihme, josta on jo mainittu näissäkin Jämsän opistoseuroissa. Tapahtuu se suuri ihme, kun Jeesus siunaa leivän ja viisi leipää ja kaksi kalaa. Niin, että se ruoka riittää koko sille kansalle, joka oli kokoontunut paikalle. Ja niitä oli paikalla paljon. Raamattu kertoo, että siellä oli paikalla noin 5000 miestä ja lisäksi lapsia ja naisia. Eli tällainen joukko, kun täälläkin on kokoontunut, tällaiselle joukolle riitti nämä pienen pojan eväät. Ja ajattelen jälleen, omaa palvelustehtävääni ja puhujaveljien tilannetta. Voi kun meillä olisi noinkaan paljon annettavaa, että olisi edes 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta kun tuntuu, että ei ole oikein mitään. Mutta aivan niin kuin olemme saaneet kokea näissäkin seuroissa, niin ihmeellisellä tavalla taivaan Isä on köyhien palvelijoiden kautta avannut sanaansa niin, että seurakansa ja kuulijat ovat tulleet ravituksi. Tällaista ihmettä me saamme tänäkin päivänä nauttia. Vaikka joskus ajattelemme, että voi kun olisimme elänyt Jeesuksen aikana, olisimme saaneet olla todistamassa näitä suuria ihmettekoja, joita Jeesus teki. Olisi se silloin niin helppo uskoa. Rakkaat veljet ja sisaret, me saamme kokea näitä ihmeitä näissäkin seuroissa. Muistan nuorena lapsena ja varhaisnuoruudessani, mietin useasti, kun puhujaveljet menivät palvelemaan, niin he kertoivat omaa psalmiaan ja puhui omista epäilyksistään ja kiusauksistaan, niin muistan, kuinka ihmettelin sitä silloin pienenä poikana, että miten nuo voi epäillä, miten nuilla voi olla kiusauksia, he osaavat tuon Raamatun ulkoa. Uskallan tässä tilanteessa sanoa, että nyt kyllä ymmärrän täysin heidän tilanteensa. Kun tyhjänä tulemme tänne palvelemaan, mutta ihmeellisellä tavalla olemme täälläkin seuroissa rakkaiden veljien kautta saanut ihmetellä sitä, miten Jumala Pyhän Hengen kautta on avaamassa ja avaa sanansa niin, että me kaikki saamme kylliksemme. Sitten me tulemmekin tähän meidän tekstiimme. Kun näitä seuroja siellä järven rannalla oli pidetty pitemmän aikaan ja ihmiset olivat jo syöneet, niin sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Jeesus tahtoi vielä hetken olla yksinäisyydessä. Ja tekstimme kertoo, että hän, kun kaikki olivat pois lähteneet, niin hän meni vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Raamatussa tulee monessakin kohdassa esille se, että miten Jeesus menee pois tämän maailman hälinästä, tämän maailman kansan keskeltä, yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen rukoilemaan. Ja niinhän mekin kuulimme puheessa jo aikaisemmin näissäkin seuroissa, että mennä kammariin rukoilemaan. Me tarvitsemme näitä luottamuksellisia keskusteluita Isän kanssa. Tämä rukoushetki on meille tärkeä. Ja uskon, että te rakkaat sisaret ja veljet, te rakkaat pienet lapsetkin, kun menette iltalevolle, Paneette kätenne ristiin, käännytte Jumalan rakkaan isän puoleen niillä murheilla ja mietteillä, mitä teillä sillä hetkellä on. Ja eikö se tuo sellaista levollisuutta ja turvallisuutta siihen hetkeen, kun panemme yö levolle. Näin rukoileminen on meidän uskon vahvistukseksi. Sitten meidän tekstimme jatkuu ja kertoo siitä, kuinka vene oli jo hyvän matkan päässä menossa takaisin kotikaupunkiin. Siellä oli kokeneita kalastajia soutamassa tätä venettä Genetsaretin järven yli. Mutta he olivat siellä ilman mestariaan, ilman herraansa. Ja tiedämme, miten meille kävisi, jos ei Jeesus olisi meidän kanssamme täällä. Kyllä minun sydämeni täyttyisi pelolla ja kauhulla, jos täällä ihmisten sanoja kuuntelisimme. Jos puhuja toisen jälkeen tulee tänne selittämään omiin voimin näitä pyhiä kirjoituksia. Se ei olisi lainkaan ravitsemassa meitä ketään. Ja ajattelen, että tässä veneessä kävi pikkusen vähän niin kuin samalla lailla. Täällä kerrotaan, että vene ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Onko teillä, rakkaat, ollut vastatuulta elämässänne? Onko silloin tullut sellainen tunne, että Jumala on hyljännyt? Tiedän, että meillä kaikilla tulee tällaisia hetkiä ja aikoja, jolloin tunnemme, että emme jaksa enää yhtään. Emme jaksa enää ensimmäistäkään askelta ottaa taivaan tiellä. Mutta sitten meidän tekstimme kertoo, että Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Ja kun opetuslapset näkivät tämän, he säikähtivät, peljästyivät ja huusivat. He luuli näkevänsä aaveen. Ehkä he jo tunsi, että heidän voimat ovat uupumassa. Jeesus oli jättänyt heidät sinne myrskyiselle Genesaretin järvelle. He olivat yksin. Sydämen täytti pelko. Ja nyt vielä tulee aave. Mutta Jeesus, Jumalan poika, joka näkee meidän kaikkien sydämiimme. Hän sanoo, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Vanhassa Bibliassa, jonka vahingossa tuossa tekstiä lukiessani luinkin, niin Jeesus sanoi, olkaa hyvässä turvassa, minä olen, älkää peljästykö. Tämä tervehdys, eikö se ole hyvin turvallinen ja lohduttava? Olkaa hyvässä turvassa, älkää peljästykö. Tuttuja tervehdyksiä, esimerkiksi lukittujen ovien takana, ylösnousemisensa jälkeen, kun Jeesus ilmestyy. Hän tervehtii samalla tavalla. Jouluyönä enkelit sanoivat paimenille, älkää peljätkö. Voi miten turvallisia sanoja, lyhyesti ja ytimekkäästi Jeesus rauhoittaa opetuslapsiaan. Ja vielä nämä kaksi sanaa, jotka tuossa välissä olivat Biblian mukaan. Minä olen. Tämäkin on tuttu. Meille esimerkiksi sieltä, kun palavasta pensaasta kuului ääni, joka sanoi, että mene, hae sinun kansasi, israelilaiset, hebrealaiset, ja vie he pois Egyptin orjuudesta. Silloinkin Jumala käski lähettää sellaisia terveisiä, kun häneltä kysyttiin, että kenen minä sanon lähettäneeni minut. Niin hän sanoi, että minä olen lähetti sinut. Eli tämä on Jumalan nimi, minä olen. Tätä Jeesuskin Jumalan poikana käytti. Tässä uudemmassa käännöksessä se oli minä tässä olen. Sitten kun Jeesus oli saanut puheyhteyden opetuslapsilleen, niin hän ja he olivat rauhoittuneet. Silloin Pietari, josta olemme näissä seuroissa jo moneen otteeseen kuulleet, hän joka oli aina valmis vastaamaan ja toimimaan, hän nousee veneessä ja sanoo, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. En tiedä, mitä Pietari tässä tilanteessa ajatteli. En tiedä, olisiko minusta ollut tähän samaan kuin Pietarista. Kuvitella nyt, että minä voisin kävellä vetten päällä niin kuin Jumalan poika. Mutta Pietari, joka oli ehkä sellainen ihminen, joka ensin puhuu ja sitten vasta ajattelee, hän sanoi siis, että käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Ja Jeesus sanoi, turvallisesti tule. Ja sitten tapahtui tämä, että Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Jälleen kerran kuulemme Raamatussa sellaisesta ihmeestä, jota me emme ihmisymmärryksellä voi ymmärtää. Mutta kun ajattelemme samaa tilannetta meidän omassa uskon elämässämme, niin kuka ja mikä pitää meidät pinnalla? Eikö se ole Jeesuksen, Kristuksen ansion tähden, kun me saamme uskoa omat syntimme anteeksi? Silloin mekin pääsemme kulkemaan vaikka vetten päällä. Mutta Pietarille kävi niin kuin meillekin useasti käy. Kun hän näki ankaran tuulen, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan. Huusi sanoen, Herra, auta minua. Onko rakas veljeni ja sisareni, sinulla tällaisiakin tuntemisia ollut? Niin kuin äsken jo sanoin, että ei enää jaksa. Maailman myrskyt ympärillä lyövät niin kovasti, että itse on menossa sen myrskyn mukana, aaltojen mukana. Mutta tässä aivan niin kuin aikaisemminkin, niin opetuslapsi Pietari toimi aivan niin kuin meidänkin tulee tehdä, kun koemme, että omaa lihaa ja veri, tämä maailma tai sielun vihollinen käy kohti, niin mistä apua? Omiin voimin me emme tätä taistelua käy, vaan me tarvitsemme apua. Ja näin Pietarikin tarvitsi apua ja huusi, Herra, auta minua. Niin Herra Jeesus ojensi kohta käteensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä. Tänäkin päivänä on tätä samaa apua tarjottu. Tänäkin päivänä Herra Jeesus on ojentamassa käteensä teille kaikille ihmisille, jotka koette, että maailman myrsky on viemässä. Omaa lihaa ja veri, turmeltunut lihaa ja veri, on tekemässä matkasta niin vaikean. Tai kun sielun vihollinen käy ympäri, niin kuin kuulimme äsken, kuin kiljuva jalopeura, niin silloin Jeesus ojentaa käteensä. Hän nostaa, hän kantaa ja hän vie perille. Näin rakkaat sisaret ja veljet täällä teltassa, siellä seurakentällä, siellä vastaanottimien ääressä. Jos tunnet, että matka on vaivalloinen, täältä löytyy apua. Täältä löytyy meidän keskeltämme Jeesus Kristus. Ja hänen sovintotyönsä ansiosta meidän tiemme taivaaseen on mahdollinen, kun vain jaksamme kääntyä hänen puoleen ja uskoa omat syntimme, epäilyksemme, vikaamme ja virheemme anteeksi. Rakkaat veljet ja sisaret, tälläkin hetkellä uskokaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Kun näin jaksamme matkaa tehdä, niin kerran pääsemme taivaaseen. Jos tätäkin puhetta on kuulemassa yksikään sellainen ihminen, joka tuntee, että minun sydämessäni on tämä maailman myrsky. Minulla ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Sinullekin Jeesus ojentaa kätensä ja sanoo, tule. Usko sinäkin, rakas ystävä, omat syntisi, epäuskonkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tässä tämän tekstin äärelle, kun pysähdyin, niin tuli useasti mieleen rakas, vakavasti sairastunut uskon sisar, joka mielestäni niin vahvasti saarnaa, miten hän sen tekee. Useasti kun siellä kotona Ruotsin taalaimaalla seurat päättyvät, hän pyytää, että lauletaan vielä Sionin laulu 250. Sieltä löytyy seuraavia sanoja. Lyö meren laineet usein myrskyten, ne kuohuu vaahtopäinä raivoten. Vaan Jeesus käyden päällä aaltojen, vaientaa sanallansa voiman sen. Eli aivan sama sanoma kuin tässä meidän tekstissämme. Mutta sitten vielä 7. säkeessä. Kun tästä taistelusta, kun jaksamme vaan taistella uskomassa, niin kerrotaan taivaasta. Soi siellä uusi virsi karitsan, ja pääsen enkelijoukkoon laulamaan. Saa kanteleeni soinnin ihanan, kun eteen kuninkaani kumarran. Tämä on, saa rakkaat ja veljet ja sisaret olla meillä kaikilla aina mielessä, että kun me vain jaksamme uskoa, niin saamme kerran siirtyä iankaikkiseen elämään taivaassa. Ja sen ihanuutta emme voi ihmissanoin kuvailla. Tässä kuitenkin laulun kirjoittaja mielestäni tuo sen hyvin kauniisti esille, että päästään enkelijoukon kanssa laulamaan. Se on tämän uskon päämäärä, ja sinne me kaikki olemme matkalla. Siihen me tarvitsemme voimaa. Ja siksi vielä lopuksi tahdon yhtenä köyhänä Jumalan palvelijana tarjota sitä evankeliumia sinullekin, joka äsken ajattelit, että en minä kuitenkaan jaksa. Usko sinäkin viimeiset epäilykset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ovat anteeksi. Näin me saamme jatkaa tätä korpivaellusta, kunnes pääsemme ikirauhaan taivaaseen. Jeesuksen nimeen ja aina siunaavaan nimeen. Aamen.